Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 20. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Danas je inauguracija novog američkog predsjednika Joseph Bidena. Skupština Crne Gore danas o zakonima koji je usvojila 29. decembra prošle godine, a koje je predsjednik države Milo Đukanović vratio na ponovno odlučivanje. Dva pacijenta u Crnoj Gori jutros preminulo od posljedice virusa korona. Sukob demonstranata sa policijom u Tunisu. A prije početka sjednice Skupštine, na kojoj će se ponovo glasati za zakone koje je predsjednik Crne Gore vratio na ponovno odlučivanje, Skupštinski administrativni odbor predložio je parlamentu da razriješi predsjednika Državne izborne komisije Aleksu Ivanovića. Predsjednik administrativnog odbora Milun Zogović.
Predsjednik i određeni članovi Državne izborne komisije su se opredijelili za otvoreno kršenje zakona i političku opstrukciju sa krajnjim ciljem prekrajanja izborne volje koju su građani iskazali na izborima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Joe Biden danas polaže zakletvu u Vašingtonu kao 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Bezbjednost je u većem fokusu nego inače jer se inauguracija događa 2 sedmice nakon što su hiljade pristalica odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa napale američki Kapitol. Federalni istražni biro je pred današnju inauguraciju sproveo bezbjednosnu provjeru 25.000 pripadnika Nacionalne garde poslatih u Vašington kako bi se obezbijedio taj događaj zbog zabrinutosti od potencijalnog napada insajdera. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pokrenuće disciplinske postupke protiv 5 ambasadora koji se nisu odazvali na konsultacije sa ministrom Đorđijem Radulovićem, a nijesu opravdali odsustvo. Iz tog vladinog resora su za dan kazali da bi nakon okončanja disciplinskog postupka tim osobama mogao prestati i radni odnos. Opozvani ambasadori Miodrag Vlahović, Darko Pajović, Sanja Vlahović i Vera Kuliš, kao i ambasador Nebojša Kaluđerović, nisu doputovali u Crnu Goru na ambasadorske konsultacije, kazali su iz Ministarstva vanjskih poslova. Kako se navodi, ambasadori koji opravdano nisu mogli doći na konsultacije zbog zdravstvenih problema, pravovremeno su informisali Ministarstvo vanjskih poslova da nisu u mogućnosti da doputuju u Crnu Goru do 18. januara. Namjera zdravstvenih vlasti je da vakcinacija stanovništva protiv koronavirusa u Crnoj Gori počne Pfizerovom vakcinom, a da bude nastavljena kineskom i ruskom, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Želimo da građani ne budu u situaciji da se vakcinišu samo jednom vakcinom, već da obezbijedimo različite vakcine koje su jednako dobre i bezbjedne, kazala je Borovinić-Bojović gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Navela je da su potpisani ugovori sa ruskom Sputnik vakcinom, koje će gotovo istovremeno stići u Crnu Goru sa kineskom. Govoreći o epidemiološkoj situaciji, Borovinić-Bojović rekla je da je ona stabilna i pod kontrolom. A u Crnoj Gori jutros su 2 osobe iz Nikšića preminule od posljedice virusa korona. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata preminulo je 27 pacijenata, a zabilježena su 902 nova slučaja infekcije. Sa 1436 aktivno oboljelih na 100.000 stanovnika, Crna Gora ima najveći broj zaraženih u regionu. Slijede je Slovenija i Albanija. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 od početka epidemije u Crnoj Gori iznosi 749.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mladi u Tunisu sukobili su se u noći između utorka i srijede sa policijom tokom protesta zbog ekonomskih teškoća, uprkos naporima predsjednika i premijera te države da smire tenzije, javlja Associated Press. Čuje se vaš glas, a vaša ljutnja je legitimna, a moja i uloga vlade je da radimo na ostvarenju vaših zahtjeva i da ostvarimo san o Tunisu. Apelove premijer na demonstrante objavila je nacionalna televizija. Nekoliko sati kasnije, desetine ljudi koji su bacali projektile i napravili barikade suočili su se s policijom koja je odgovorila suzavcem u predgrađu Tunisa u Ariani. Nemiri su zabilježeni u drugim gradovima, 5. noć protesta zbog kojih je Tunis rasporedio vojsku kako bi pokušao održati red. Trećina mladih ljudi ove sjevernoafričke države je nezaposlena, podsjeća Associated Press. Dugotrajna ekonomska kriza u Tunisu, pogoršana pandemijom koronavirusa, izazvala je bijes. Protest su posebno potresli siromašne gradove u unutrašnjosti zemlje, ali su stigli do većih gradova na obali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Joe Biden polaže zakletvu u Vašingtonu kao 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Inauguracija nazvana Ujedinjena Amerika neće biti kao ranije, jer su organizatori i lokalne vlasti Vašingtona pozvali Amerikance da zbog pandemije ne dolaze, već da ceremoniju prate online u svojim domovima. U američkoj prijestolnici razmješteno je 25.000 pripadnika Nacionalne garde kako bi spriječili eventualne incidente poput onih od 6. januara, kada su pristalice odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa upale u zgradu Kongresa. Trump neće prisustvovati inauguraciji, što je prvi slučaj u američkoj istoriji od 1869. godine. On je u utorak poželio uspjeh novoj administraciji, ali ne pominjući Bidenovo ime. Dragan Štavljanin.
Tradicionalni balovi povodom inauguracije novog predsjednika sada su otkazani zbog pandemije virusa korona, a Park National Mall je zatvoren zbog opasnosti da se ne ponove demonstracije, poput protesta 6. januara kada su demonstranti upali u zgradu Kongresa. Gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser rekla je da vlasti nisu imale izbora.
Zamolili smo Amerikance da ne dolaze na inauguraciju u Washington, već da na njoj učestvuju virtualno. Znamo da je to ispravna odluka i najbolji način da očuvamo svačiju bezbjednost.
Prema proceni Washington Posta, inauguraciji će prisustovati do 2000 ljudi, a na tom prostoru je postavljeno 200.000 američkih zastava. Prethodnim inauguracijama prisustvovalo je i do milion ljudi koji su ceremoniju pratili putem video bimova postavljenim u National Mallu, a novi predsjednik je nakon inauguracije pešačio od Kapitola do Bele kuće. Više pripadnika Nacionalne garde neće obezbeđivati ceremoniju inauguracije. Nakon provere da li neki od njih imaju veze sa ekstremističkim grupama, preneo je CNN. Christopher Miller, vršilac dužnosti ministra odbrane, rekao je da prema obavještajnim informacijama Bidenovoj inauguraciji ništa ne preti iznutra. Biden se utorak pre dolaska u Washington obratio okupljenima u Wilmingtonu, državi Delaware gdje živi, okupljenima u štabu Nacionalne garde, nazvanom po njegovom preminulom sinu Beau.
Znate svi, ovo je za mene pomalo emotivno, ali pogledajte, bili ste sa mnom čitavu moju karijeru i kroz dobra i loša vremena. Želim da vam zahvalim na svemu. Mojim sugrađanima u Delaware-u, u ime cele porodice Biden koja je danas ovdje, želim da izrazim koliko mi značite, svakome od nas. Znate, u našoj porodici vrednosti koje delimo, karakter kojim težimo, način na koji gledajući na svet, sve dolazi od kuće. Sve dolazi iz Delavera.
Biden i novoizabrana potpredsjednica Kamala Harris odali su potom utorak večer počast ispred Lincolnovog memorijala u Washingtonu više od 400.000 preminulih Amerikanaca od koronavirusa. U sredu prepodne Biden prisustvuje emisiji u katedrali St. Matthew u Washingtonu. On je pozvao i šefove oba doma američkog kongresa, demokrate Nancy Pelosi i Chucka Schumera, kao i lidere republikanske manjine u ovim telima Kevina McCarthy-a i Mitcha McConnella da mu se pridruže. On će zatim ići u konvoju ka Capitol Hill, gdje ceremonija inauguracije počinje u podne, odnosno 18 časova po srednjeevropskom vremenu, na velikom podijumu postavljenom naspram Nacionalnog mola. Nacionalnu himnu će otpevati pop zvezda Lady Gaga, a pevačica Jennifer Lopez će održati muzički performans prema navodima organizacionog odbora. Joe Biden i Kamala Harris će položiti zakletvu, a zatim će novi predsjednik održati svoj inauguralni govor u kome treba da potvrdi svoju viziju o želji da pobjedi pandemiju, rekonstruiše, ujedini i izleči naciju. Potom će Biden otići do nacionalnog groblja Arlington kod Washingtona da položi venac na grob neznanog junaka zajedno sa bivšim predsjednicima SAD-a Barackom Obamom, Georgeom Bushom i Billom Clintonom i njihovim suprugama. Po povratku sa groblja, konvoj treba da stane na nekoliko desetina metara od Bele kuće da dozvoli Bidenu da uđe peške okružen vojnom pratnjom. Tu će tokom popodneva potpisati prve predsjedničke dekrete. Uveče će se Joe Biden i Kamala Harris obratiti naciji za vrijeme specijalne emisije koju će voditi glumac Tom Hanks. Odlazeći predsjednik Donald Trump dao je do znanja da neće prisustvovati inauguraciji. On je utorak večer pomilovao 73 osobe, među njima i svog bivšeg savjetnika Steve'a Bannona. U oproštajnom obraćanju javnosti rekao je da je zadovoljan svojim učinkom, te da je ono što je pokrenuo, kako je istakao, samo početak.
Završavajući svoj mandat kao 45. predsjednik SAD-a, stojim pred vama zaista ponosan na ono što smo postigli zajedno. Uradili smo ono zbog čega smo došli i mnogo još toga.
On je poželeo uspjeh novoj administraciji, ali ne pominjući Bidenovo ime.
Ove nedjelje inaugurišemo novu administraciju i molimo se za njen uspjeh u očuvanju Amerike sigurnom i prosperitetnom. Izražavamo najbolje želje kao i da ima sreće. To je veoma važna reč.
A very important word.
Trump treba da ode iz Vašingtona u sredu izutra u svoj klub u Palm Beachu na Floridi. To će biti prvi slučaj od 1869. godine da odlazeći predsjednik ne prisustvuje inauguraciji svog nasljednika. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence će pak biti na ovoj ceremoniji.
slobodnaevropa.org
Skupština Crne Gore će, kako je najavljeno, ponovo usvojiti sve zakone koje je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio na ponovno odlučivanje, a koji su usvojeni 29. decembra. To se odnosi na izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti, o službenicima i namještenicima, zdravstvenoj zaštiti i drugim zakonima. Bez obzira na epilog skupštinske sjednice, i dalje će ostati dilema da li je sjednica od 29. decembra bila održana u skladu sa procedurom, zakonom i ustavom i da li je današnja sjednica, kako tvrdi opozicija, u skladu sa propisima. Prethodno administrativni odbor predložio Skupštini Crne Gore razrješenje predsjednika Državne izborne komisije. Srđan Janković.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore donio je odluku da predloži parlamentu da razriješi predsjednika Državne izborne komisije Aleksu Ivanovića iz razloga što dio članova Državne izborne komisije nije verifikovao mandat novoj poslanici građanskog pokreta URA Suadi Zoranić. Predsjednik administrativnog odbora Milun Zogović je ovu tačku dnevnog reda unio naknadno i obrazložio da je razrješenje neophodno jer je dio članova izborne komisije pokušao, kako je rekao, da opstruira sprovođenje izborne volje građana.
Ako na izbornoj listi sa koje je odbornik, odnosno poslanik izabran, prestane ili preostane isti ili veći broj kandidata od broja odbornika, odnosno poslanika kojima je prestao mandat, izabraće se onda onaj kandidat koji je sljedeći prema redoslijedu na izbornoj listi, član 104 stav 1 i 2. Umjesto dosljedne primjene eksplicitno jasnih navedenih normi Zakona o izboru odbornika i poslanika, predsjednik i određeni članovi Državne izborne komisije su se opredijelili za otvoreno kršenje zakona i političku opstrukciju sa krajnjim ciljem prekrajanja izborne volje koju su građani iskazali na izborima.
Predlog o razrješenju predsjednika Državne izborne komisije podržali su članovi odbora iz ostalih vladajućih partija, Momo Koprivica iz Demokrata.
Ovo je klasična uzurpacija institucionalnog poretka i institucionalnih nadležnosti. Oni se dakle bave odlučivanjem o poslaničkim mandatima, iako su o tome odlučili građani na izborima 30. avgusta, tako da ne samo što pokušava da blokira funkcionisanje jedne institucije kojoj treba da pomogne, da učini tehničku stvar, da obavijesti ko je naredni kandidat sa izborne liste i ništa više, dakle to je čisto tehnička stvar, oni se upuštaju u odlučivanje o nečemu o čemu jedino građani mogu da odluče i već su odlučili.
Sjednici nisu prisustvovali članovi administrativnog odbora iz opozicije, kao što su odbili da prisustvuju i plenarnoj sjednici, dok nadležne institucije ne utvrde da li je sjednica parlamenta od 29. decembra sazvana u skladu sa procedurom, zakonom i ustavom. Na sjednici Skupštine parlamentarna većina će ponovo glasati, kako je najavljeno, za iste zakone koji su već izglasani krajem decembra prošle godine, a koje je predsjednik Crne Gore vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je, nakon što su mu usvojeni zakoni stigli na potpis, odbio da ih verifikuje uz obrazloženje da na sjednici nije utvrđen kvorum u skladu sa poslovnikom Skupštine Crne Gore, a i otvorio je pravno pitanje prestanka mandata poslaniku Filipu Adžiću iz građanskog pokreta URA i potvrđivanja mandata nove poslanice iz iste partije Suade Zoranić, s obzirom na većinski donesenu negativnu odluku Državne izborne komisije. Na dnevnom redu za ponovno glasanje su izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti, Zakoni o radu, državnim službenicima i namještenicima, zdravstvenoj zaštiti. Opoziciona Demokratska partija socijalista je saopštila da neće učestvovati u radu Skupštine dok Ustavni sud ne odluči o njihovoj inicijativi za ocjenu ustavnosti odluka koje je donio parlament krajem decembra. Kvorum neće dati ni ostale opozicione partije kao i manjinske nacionalne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Eksperti Svjetske zdravstvene organizacije nalaze se u Kini gdje će procijeniti kvalitet, bezbjednost i efikasnost dvije vakcine koje su proizvele kompanije Sinopharm i Sonovac, kazala je predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović. Crnogorsko ministarstvo zdravlja juče je saopštilo da će krajem januara dobiti dovoljne količine Sinopharmove vakcine protiv koronavirusa, dodajući međutim da će prva vakcina kojom će započeti imunizaciju u Crnoj Gori biti sa evropskim sertifikatom i da se radi o Pfizerovoj vakcini. Mina Brajović za televiziju Vijesti kaže da je jedina vakcina koja je za sada dobila zeleno svjetlo Svjetske zdravstvene organizacije upravo Pfizer, a na pitanje da li to znači da oni državama ne preporučuju imunizaciju vakcinama drugih proizvođača, ovako odgovara.
Ne, to zapravo znači da u ovom trenutku od 31. decembra imamo jednu vakcinu koju je Svjetska zdravstvena organizacija prekvalifikovala, da su u toku konsultacije sa Pfizer BioNTechom da i ova njihova vakcina zapravo uđe kroz COVAX platformu i da bude distribuirana kroz COVAX platformu, a sa druge strane, kao što sam rekla, to također znači da smo mi otvoreni i za, kao što sam istakla, mi zaprimamo dosije.
Ali za sad ova vakcina je prošla vašu saglasnost.
To je jedina vakcina koja je prošla naš proces prekvalifikacije.
Iz ministarstva su kazali i da ostaju pri tom stavu da će prva vakcina biti sa evropskim sertifikatom, odnosno da će to biti upravo Pfizerova vakcina. Zašto se insistira na tome da to bude vakcina sa evropskim sertifikatom?
Da vam kažem, meni je negdje potpuno i razumljivo i zaočekivati da Ministarstvo zdravlja sa jedne strane pokušava da napravi aranžmane i koliko sam shvatila manje više ti aranžmani su već negdje perfektuirani, da relativno brzo i Pfizerova vakcina bude u Crnoj Gori iz prostog razloga što, kao što sam rekla na startu, to je vakcina koju je odobrila i Evropska agencija za lijekove kao jedan, da kažem, od par najstrožih regulatornih autoriteta, pogotovo je to važno za zemlje koje su u regionu Evrope, a naročito za zemlje koje u suštini imaju aspiraciju i strateško opredjeljenje da se pridruže porodici zemalja članica Evropske unije. A sa druge strane moram da kažem i to da mislim da je to jedan i strateški potez u smislu činjenica je da su ti proizvođački kapaciteti na globalnom nivou veoma ograničeni. I vidimo i neke druge izazove s kojima se suočavaju naročito male zemlje i zemlje ovog srednjeg i niskog nivoa razvoja. Tako da mislim da je strateški posmatrano jako dobro što Ministarstvo zdravlja u suštini pregovara i pokušava da proširi tu lepezu proizvoda, odnosno vakcina koje bi mogli da nabave kako bi zbog ograničenih kapaciteta i doza mogli u suštini da prosto koriste nekoliko vrsta vakcina.
Bila je to predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska, kineska ili Pfizerova vakcina? Ovo je posljednjih dana najčešća dilema građana Srbije koji trenutno imaju mogućnost da se opredijele za jednu od tri vakcine. Pitanje je treba li se vakcinisati ruskim Sputnikom, kineskim Sinopharmom ili vakcinom američkom njemačkih proizvođača Pfizer-BioNTech, pokrenulo je obilje diskusija, posebno na društvenim mrežama. Evropska unija u svom posljednjem izvještaju upozorila je da je pojedine države poput Rusije koriste početak vakcinacije za geopolitičko pozicioniranje i da kao alat najčešće koriste da putem društvenih mreža šire lažne i obmanjujuće informacije. Sudeći po objavama korisnika mreža, ni Srbija nije imuna na ovaj problem. Svetlana Božić, Krenčanić.
Nakon što je vlada Srbije 11. januara ponudila svojim građanima opciju da se putem portala e-uprave prijave za vakcinaciju, pitanje je koju vakcinu odabrati pokrenula je obilje diskusija, naročito na društvenim mrežama. Da izbor nije važan ukoliko je vakcina odobrena, poručila je premijerka Ana Brnabić, koja je ujedno i prva vakcinisana u zemlji. Objasnila je da bi odabrala bilo koju vakcinu koja je prvo stigla u Srbiju, a građanima poručila da izbor ne treba da bude na osnovu geopolitičkog kriterijuma. Ipak, geopolitika očigledno ima uticaja, bar ako je sudeti po objavama i komentarima korisnika društvenih mreža. Globalno, Evropska unija upozorila je na organizovanu kampanju i prokremske dezinformacije koje se smišljeno šire u cilju podrivanja poverenja u vakcine. U svom izveštaju stvaranje imuniteta na dezinformacije objavljenom 18. januara navodi se lista od 60 različitih dezinformacija i teorija zavere koje se najčešće na društvenim mrežama šire u tu svrhu. Neke od njih vrlo su prisutne i u Srbiji. Jedna od čestih dezinformacija sa liste iz izveštaja Europske unije, a koja je prisutna i u Srbiji, jeste ona koja govori o navodnom postojanju, citiramo, duboke mračne države. Facebook grupa Moja Srbija, Rusija tvrdi da pandemija ne postoji, a da je COVID-19 zapravo vojna operacija. Ova grupa podelila je video u kojem se bez bilo kakvih činjenica tvrdi da je virus veštački stvoren kako bi izvršio masovni napad na čovečanstvo. U videu se dalje navodi da je ta operacija ipak sprečena, te da je za to, kako se kaže, zaslužna ruska vojna obaveštajna služba. Navodna dominacija Rusije u pronalasku prve efikasne vakcine protiv koronavirusa još jedna je dezinformacija koja se bez naučnih utemeljenja deli društvenim mrežama u Srbiji, a na koje je u izveštaju ukazala i Evropska unija. Na Facebook grupi Ruske vesti podeljen je video pod naslovom Rusija dokazala totalnu dominaciju. U njemu se objavljuje da su klinička ispitivanja, kako se navodi, pokazala uspešnost još jedne ruske vakcine koju je razvio naučni centar Čumakov. Evropska unija u svom pomenutom najnovijem izveštaju upozorava da od početka pandemije u svetu postoji ogromna količina obmanjujućih informacija i teorija zavere o vakcinama koje organizovano šire i pojedine države, pre svega Rusija. Dezinformisanje o vakcinama, konstatuje EU, prisutno je godinama unazad, ali je pojedine države i grupe naročito koriste tokom pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
slobodnaevropa.org
Nakon reakcije javnosti ugašen je sajt internet prodavnice 011 Shop, koja je u ponudi imala odjeću sa porukom Nož žica, što je aluzija na slogan Nož žica Srebrenica, kojom ultradesničarske grupe slave genocid nad Bošnjacima iz 1995. godine. Međutim, Radio Slobodna Evropa je osim ove radnje detektovao još nekoliko prodavnica koje posredstvom interneta prodaju garderobu sa manje ili više otvorenim simbolima nacizma i saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata i na kojima veličaju ratne zločince iz ratova 90-ih. Neki od tih radnji povezane su sa međunarodnim ultradesničarskim grupama. Detaljnije slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Još jedna internet prodavnica koja u ponudi ima sporne simbole je Serbon Butik, koji na Facebooku ima nešto više od 7000 pratilaca. U ponudi imaju uglavnom odeću, ali i nakit. U odeljku o nama na ovoj stranici se navodi da je Serbon Butik internet prodavnica evropskih brendova, uz napomenu da, citat, mi nismo samo prodavnica, mi smo ideja, kraj citata. O kakvoj ideji je reč, sugerišu ogrlice sa simbolom rune Odal i svastike. Oba simbola datiraju iz davnih vremena, ali su ih u savremenoj istoriji preuzeli nacionalsocijalisti Adolfa Hitlera i njegovi kasniji sledbenici. Osim toga, ova radnja prodaje i majice ideološki bliskih brendova iz Rusije, koje Serbon distribuira u Srbiji, kao i odeću brenda Will to Rise, čiji je osnivač američki ultradesničar Robert Rundo, trenutno nastanjen u Srbiji. U galeriji Serbon Butika mogu se pronaći fotografije na kojima Rundo reklamira modele ovog ekstremno desničarskog brenda. Serbon nije odgovorio na molbu Radija Slobodna Evropa za komentar. Osim neonacističkih simbola, internet prodavnice, čija ciljna grupa su kupci sa ekstremno desnih pozicija, vrlo često insistiraju na simbolima kvislinškog režima i njemu bliskih oružanih grupa na prostoru okupirane Srbije tokom Drugog svetskog rata. Tako Serbon prodaje zaštitne maske sa grbom koji je korišćen tokom kvislinške vlade Milana Nedića u vreme nacističke okupacije. Identičan grb koristila je i neonacistička organizacija Nacionalni stroj, kojoj je Ustavni sud Srbije zabranio rad 2011. Internet prodavnica Ustanak ima više od 4000 pratilaca na Facebooku, gde se reklamira pod sloganom Odežda za bune i nemire. U svom prodajnom asortimanu imaju garderobu sa simbolima fašističkog pokreta Zbor i Srpskog dobrovoljačkog korpusa, kvislinške paravojske koju je tokom Drugog svetskog rata osnovao vođa fašističkog zbora Dimitrije Ljotić. Ni u ovoj radnji nismo uspeli da dobijemo komentar. U Srbiji je od 2009. godine na snazi zakon o zabrani neonacističkih ili fašističkih manifestacija i zabrani upotrebe neonacističkih i fašističkih simbola. Kazne za kršenje ovog zakona su prekršajne i kreću se u rasponu od 40 do 430 evra za fizičko lice, te od 850 do 8500 evra za pravno lice. Prema evidenciji Beogradskog prekršajnog suda, toj instituciji nije podnet ni jedan zahtev za pokretanje krivičnog postupka po ovom zakonu, kaže za Radio Slobodna Evropa Olivera Ristanović, predsjednica prekršajnog suda u glavnom gradu Srbije.
Mogli smo ići od pretpostavke da je možda podnosilac zahteva Ministarstvo unutrašnjih poslova neke od ovih radnji mogao prepoznati kao prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru, gde je propisano drsko i bezobzirno ponašanje, ali u toj situaciji sud bi po službenoj dužnosti, ukoliko se radi o prekršaju iz zakona o kome pričamo, prekvalifikovao takvo delo, ali nije bilo ni toga.
Ona napominje da prekršajni sud u Beogradu ima mesnu nadležnost samo za grad Beograd, te ne isključuje mogućnost da su drugi sudovi u Srbiji imali ovakve predmete. Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kaže za RSE da tokom 2020. godine i ranijih godina nije bilo prijava tržišnoj inspekciji po pitanju online oglašavanja robe na kojoj postoje poruke koje ukazuju na podsticanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netolerancije. On objašnjava da je prema zakonu o oglašavanju, po kome postupa tržišna inspekcija, zabranjeno da oglasna poruka neposredno ili posredno podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a sledstveno tome nije dozvoljena ni prodaja takvih artikala. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U Hrvatskoj, u situaciji kada još brojne porodice u nedavnim zemljotresima u Petrinji, Sisku i okolini nisu našle siguran krov nad glavom, tamošnji mediji javili su da župan Sisačko, Moslovačke županije Ivo Žinić, godinama živi u državnoj kući, iako on i njegova familija, kako iz Zagreba javlja Ene Zebić, imaju svoje nekretnine.
Serija razornih potresa koja od 28. prosinca trese u prvom redu Sisačko-Moslovačku županiju zatresla i dotada neprikosnovenu stolicu Sisačko-Moslovačkog župana i šefa lokalnog HDZ-a Ive Žinića. Radi se o lijepoj kući obitelji Paspalje srpske nacionalnosti u središtu Gline, koji su u Oluji izbjegli, a u koju je Žinić nakon povratka iz progonstva nedugo nakon Oluje uselio. Evo kako je Žinić novinarima opisao okolnosti.
Ja sam u kuću u kojoj se sada nalazim ušao kao i svi drugi beskućnici, prognanici, dakle, i dobio na korištenje.
Kuću je Hrvatska država 4 godine kasnije od Paspalja otkupila za nešto manje od 40.000 eura. Žinić je do 2008. plaćao najam 14 eura mjesečno, a od tada ništa. Kada su mediji ustanovili da oni i njegova obitelj imaju gdje živjeti, premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković najavio da će se sve rasvijetliti i da nema nedodirljivih. Ivana Posavec Krivec iz podbenih socijaldemokrata skrenula mu je u Saboru pozornost da mu priličan broj HDZ-ovaca prolazi ispod tog radara, pa evo sada i Žinić.
Iako gospodin Žinić mjesečno zarađuje 18.000 kuna, iako su oni njegovi članovi, obitelji, vlasnici još 4 nekretnina, 3 u Glini, 1 u Petrinji, država ga stambeno zbrinjava, gospodine predsjedniče vlade. Sve ovo skupa govori da ili nemate tako istačane radare kao što se hvalite, ili za odgovorne dužnosti u državi predlažete HDZ-ovce sklone protuzakonitom djelovanju.
Žinić je unazad 25 godina na odgovornim dužnostima u državnoj upravi, a u njegovoj županiji nakon razornih potresa još uvijek dosta obitelji bez krova nad glavom spava u automobilima ili u poživot opasnim kućama. Žinić je tamošnji čovjek koji je sa župana izabrano više manje demokratskom procesu, kaže o cijelom slučaju za naš program književnik sa snažnom društveno-kritičkom sviješću Edo Popović.
Dakle, njega dobro tamo lokalno stanovništvo ga znade, nije on došao iz daleka, on je lokalni momak, lokalni dečko, tako reći. I vrlo dobro znaju tko je, što je, kakav je, od kakvog je materijala, pa je opet izabran. Ja mislim da je to jedan sistem koji je uveden 90-ih i koji traje, barem što se tiče stranke koja je najveći dio vremena vladala Hrvatskom, dakle, HDZ-a. Da je to pitanje jedne sustavne negativne selekcije koja je dovela do ovoga što se sada ima.
Žinić nije ni prvi, ni jedini takav u HDZ-u, kaže Popović, i takve nam stvari inače bljesnu tek kada ih mediji izvuku na danje svjetlo.
Problem s medijima je što uvijek pronađu novo meso, kako to vole reći urednici, i što se jedna afera nadomještaje drugu, tako da smo zasićeni. Ja mislim da su to čitatelji, da su građani ove zemlje zasićeni tim aferama, i tek nesreća jedna poput potresa ili korone izbaci novu veliku količinu smeća na površinu, u ovom slučaju smeća zvanog imovinska situacija i stambeni prostori gospodina župana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Danas inauguracija novog američkog predsjednika Joseph Bidena. Skupština Crne Gore danas o zakonima koji je usvojila 29. decembra prošle godine, a koje je predsjednik države Milo Đukanović vratio na ponovno odlučivanje. Dva pacijenta u Crnoj Gori jutros preminulo od posljedice virusa korona. Sukob demonstranata sa policijom u Tunisu. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.